Gavtorp, čepele chaosu. Toto je temný věk, krvavý věk, věk démonů a magie. Je to věk boje, smrti i konce světa. Mezi vším ohněm, plameny a zběsilostí je to také věk mocných hrdinů, smělých skutků a velké odvahy. V srdci starého světa se rozprostírá říše, největší a nejmocnější království lidí. Je známa svými mechaniky, čaroději, obchodníky a vojáky. Je to země vysokých hor, širokých řek, tmavých lesů a rozlehlých měst. Na trůnu v Altdorfu vládne císař Karl Franz, duchovní potomek Sigmara, zakladatele této země, jež vládne i jeho magickým kladivem. Ale tyto civilizované časy již minuly. Křížem krážem po celém starém světě od knížecích paláců Bretonie po zasněžený Kislev na dalekém severu zní válečný hřmot. Ve vysokých horách na konci světa se zhromažďují kmeny orků k dalšímu útoku. Lupiči a odpadlíci plení divoké jižní kraje hraničních knížat. Mluví se o krysácích, skavenech, kteří vylézají ze stok a bažin po celé zemi. A v severní divočině vládne hrozba chaosu neustále. Démoni a bestie zrůdně pokřivené nečistou mocí temných bohů. V blížícím se čase bojů potřebuje říše hrdiny více než kdykoliv dřív. Poznámka autora. Události této knihy se odehrávají v době velkých svárů a otřesů v zemích známých jako říše. Po smrti císaře Mandreda s rukou nelidských vrahů nedokázali státy říše zvolit nového vládce, a tak mezi několika imperiálními provinciemi vypukla válka. Ta trvala několik století. Období, v němž se odehrávají následující události, je známo jako doba tří císařů, jelikož se tři kurfiřti prohlásili právoplatnými císaři, hrabata Styrlandu, Talbeklandu a městského státu Middenheim. Říše byla napadána zvenčí a rozdělena zevnitř. A tak se ocitla téměř na pokraji zániku. Kdysi sjednocené státy nyní fungovaly jako samostatné země. Podezírání a politikaření se u dvora staly pravidlem, zatímco lidé živořili na troskách bývalé říše. Zvítězila anarchie, v divočině řáděli bandité, po lesních cestách se plížily odporné bestie a kdysi kosmopolitní lid říše se začal obracet do sebe a uzavírat se ve svých domovech. Veliká horda orčího vojevůdce Gorbada Železného z Páru zničila stát z Holland a vpadla do Rejklandu, úrodného srdce bývalé říše. Tou dobou se politická moc dala měřit jedině mocí vojenskou a hrabě podporovaný ostatními hrabaty i lidem bývalé říše si mohl důrazně činit nárok na císařský trůn. Bylo kvůli tomu prolito mnoho krve a mnoho zlata změnilo majitele při pátrání po pradávných artefaktech. Hledání ztracených proroctví a kupování přízně starších ras v marné snaze o zlegitimnění nároků uchvatitelů moci. Část první. Kapitola první. Výzva. Fier Gardhold, Norska, brzy z jara 1711. Řev Norskanů zesílil v ohlušující crescendo a otřásl těžkými borovými trámy síně, až se v rudé záři kuchyňských ohňů snesla odolů oblaka prachu. V dlouhém sále stály tři řady stolů a lavic v čele s vůdcovským stolem před krbem. Plameny se odrážely na čepeli sekery Torviga Poloucha, jak s ní zamával v širokých obloucích nad hlavou a vrhl se přes stůl stojící v čele. Kurt Sutermjar, vyvolený Fiergardů, neustoupil. Jen sevřel prázdné ruce, když Torvik přeskočil lavici a zhromáždění Norskané i jejich ženy se mu klidili z cesty. Kurt stál uvolněně a téměř bez zájmu sledoval, jak se na něj starší válečník řítí. Chcípni zmetku, zařval Torvik. Brunátný obličej se mu skřivil vzteky. Dlouhé světlé vlasy spletené do válečnických copů mu vlály kolem hlavy a odhalovaly zbytek levého ucha, kterému potrhali psi, když byl ještě dítě. Jakmile Torvik zvedl sekeru nad hlavu, aby udeřil, Kurt se vrhl vpřed a jeho paže vyrazily s rychlostí naprosto neodpovídající jeho mohutné postavě a těžké zbroji. Pěsti v železných rukavicích se sevřely na toporu sekery a zastavili na místě. Náhlý odpor způsobil, že Torvik klopítl. Rázný kopanec do břicha ho poslal na hliněnou podlahu, kde zvířil prach. Topor sekery mu přitom vyklouzl z ruky. Torvigův vztek se změnil v hrůzu, když se nad ním Kurt sklonil a pravou rukou pozvedl nad lidskou silou těžkou sekeru. Zvedl ji nad hlavu, zabodl pronikavý pohled do Torvigových očí a pak s ní švihl dolů. Torvik sebou škubl, když sekera narazila se silným zaduněním do stolu, až vlétly třísky a po zemi se rozkutálely talíře a poháry. Pak se uvolnil a vydechl úlevou. Ta neměla dlouhého trvání. Nepotřebuji sekeru, odplivl si Kurt. Už klebek mu skřivil jizvy a tetování na kdysi hezké tváři, lemované tmavými copy. Vymrštil levačku, popadl vyzývatele za vlněnou vestu a zvedl ho tak prudce, až Torvigovi nohy vyrly do země brázdu. Vyvolený trhl rameny a Torvik proletěl sálem a narazil do kulatých štítů pověšlých na roubené stěně. Ostatní Norskané rychle couvli, když Kurt prošel místností ke krbu a sebral hořící větev. Torvik zakunčel hrůzou. Kurt šel k němu s polenem, z jehož hořícího konce stoupal pramínek kouře. Torvik střílel očima zleva doprava, ale viděl, že není úniku. Zoufale popadl jeden spadlý štít a vší silou jim hodil. Okrajem zasáhl vyvoleného do brady. Kterýkoli normální člověk by se zhroutil v bezvědomí s rozdrcenou čelistí, ale Kurta to pouze srazilo o krok zpátky. Nohy mu uklouzly na hlíně, jak se snažil udržet rovnováhu. Torvik konsternovaně zíral na mělký zub v kovovém lemu štítu. Kurt zahodil větev zpátky do ohně a stáhl si pravou rukavici. Sáhl si prstem na stružku krve vytékající z rozraženého dolního rtu. V úšklepku odhalil skrvavené zuby. V mé bývalé domovině, Poloucho, bys zvítězil, řekl Kurt Torvigovi. Tam se souboje vedou jen do první krve. Začal se smát hlubokým, rachotivým smíchem a brzy se k němu hlučně přidali i všichni ostatní. Torvik si odfrkl, ale pak ho to přemohlo a rozesmál se také. Smích jej však rychle přešel, když Kurtova ruka náhle vystřelila, popadla ho za hrdlo a jediným škubnutím mu zlomila vaz. Ale my nejsme v říši, dodal Kurt s úšklepkem, když se na dlouhou hodovní síň sneslo ticho. Jsme na severu. Popadl Torviga druhou rukou za nohu, zvedl mrtvolu nad hlavu a pomalu se s ní otočil, aby ji ukázal zhromážděním fiergardským bojovníkům. Jsem vyvolený bohů, řekl. Možná jsem Sutermjar, jižanské štěně, dodal s pohledem na vůdce Hrolfgara, který mu to ponižující jméno dal. Ale vyvolili si mne mocní páni severu. Přivolali mne sem z jihu, abych vás vedl do boje a ukázal vám cestu k slávě a bohatství. Bojoval jsem po vašem boku v Tungasku. Zabil jsem pro vás toho ďábelského zigmarického lovce čarodějnic a zachránil jsem vaše vzdálené příbuzné. Hodil tělo na stůl. Rohy napití se rozlétly do všech stran a misky se proměnily v hromadu střepů. Vystoupil na lavici a pak na desku stolu, pokrytou rýhami a prohlubněmi. Výmluvně rozpřáhl ruce. Když kráčel po stole, odráželo se dunění jeho okovaných bod od stěn místnosti a stůl praskal pod jeho vahou. Dali mi sílu, oslovil rozechvilé Norskany. Protéká mnou moc, sídlí v mých žilách i svalech. Poslali mi vůdce mého vlastního šamana, aby mi ukázali cestu do mého pravého domova. Ukázal na šlachovitého Jakoba, stojícího ve stínu, odkud vše sledoval blízkavýma očima, ale jeho výraz nevyjadřoval nic. Mohl bych vás zabít všechny, zahřímal Kurt hlasem podobným bouři. Mohl bych zničit Fiergarhold, vyvraždit vaše ženy a děti a najít jiný kmen. Kmen, který mě nebude obtěžovat svým rýpáním, pochybami a nesmyslnými výzvami. Na chvíli se odmlčel, pak stišil hlas do drsného šepotu a přejel pohledem roztřesené nájezdníky. Ale stejně, jako si bohové vybrali mne, vybrali si i vás, pokračoval. Přivedli mě k vám a dali mi posvátnou povinnost vás chránit. Neptám se jich na jejich vůli nebo záměry a vy byste také neměli. Seskočil ze stolu, proklestil si davem cestu ke dvojitým dveřím síně a rozrazil je. Pronikavé bílé světlo severního jarního slunce ho obklopilo jako aureola. Kurt ukázal na dlouhou tyč s trofejemi, zaraženou do země před velkou kulatou chýší, kde už tlel téměř tucet hlav a po hnících lidských pozůstatcích lezla mračna much. Jakobe, štěkl, přidej jeho lebku k ostatním a zbytkem nakrm moje psy. Kurt dusal přes otevřené prostranství uprostřed vesničky. Pod nohama mu ve stínu křupaly zbytky jinovatky a cákal v blátivých kalužích po jarním tání. Osadu Fjärgardhold tvořilo 31 chatrčí a dlouhá síň, vše obklopené ze tří stran palisádou. Na jižní straně vesnice byla ochranná hradba přerušena kvůli malému přístavu, kde na břidlicové pláži táhnoucí se k Fjärgardholdu ležely čtyři válečné veslice. Stěžně měly sundané a uložené na palubě spolu s bíločerveně pruhovanými balíky těžké plachtoviny. Veslice měly 20 vesel uložených ve zpřímené poloze u lavic. Kurt je ještě neviděl v jejich plné slávě, ale štíhlé linie dračí hlavy na přídích a prkna s jasným vzorem byla pro obyvatele pobřežních měst a vesnic říše trvalou noční můrou. Viděl následky nájezdů, ještě když býval rytířem Ostrknachtu, což bylo o rok a celý život dřív. Bylo téměř poledne, ale vesnice stichla. Z otevřených komínů na střechách chýší se líně plazel kouř. V norských domácnostech rachotilo nádobí a stále přítomný severní vítr šuměl v korunách borovic kolem Fjärgardholdu a přinášel vůni pečeného masa. Za Kurtem se ozvaly kroky, takže si rychle otočil s pozdviženými pěstmi. Uvolnil se, když viděl, že je to Hrolfgar, vůdce Fjärgardů, kterého doprovázel jeho bratr a nejdůvěrnější rádce Bjerdrin. Počkej, Sutenmjare, zavolal Bjerdrin a zvedl ruku, aby odcházejícího Kurta zadržel. Dobrý boj, nemyslíš, řekl Hrolfgar a zasmál se, ale Kurt zatím úsměvem postřehl obavy. Vůdce měl oči podlité krví a kolem nich temné kruhy. Nedávno si Kurt všiml, že vůdcovou pravou tváří poškubává tik. Zbytečný, zamumlal Kurt. Ukázal na tyč s trofejemi. Tohle byla 12. výzva za posledních 8 měsíců. Proč se pokoušejí o něco, o čem vědí, že je to nemožné? Porazit tě? Zeptal se Bjerdrin. Žádný válečník nepřipouští rád, že je někdo silnější než on. Ale já jsem vyvolený, řekl Kurt a zamířil k chýši, zatímco ti dva se mu drželi po boku. Bohové mě chrání, smrtelníci mi nemohou ublížit, tak proč to pořád zkoušejí? Když jsem sem dorazil po dlouhé nebezpečné pouti z Tungasku, vítali mě jako vítěze a zachránce. Po 40 dní většina z těch, jejíž hlavy jsem získal, šla se mnou, vichřicemi a sněhovou bouří. Pomáhali mi a učili mě, co jsem potřeboval znát o Fjärgardech. Muži si na takovém pochodu vždycky pomáhají, vysvětloval Bjerdrin. Nepřítel v míru a nadbytku je v nepřízni osudu často spojencem. Ale proč jsou teď mými nepřáteli? Zeptal se Kurt, když trhl prostými dřevěnými dveřmi chýše a vešel dovnitř. Ucítil vůni pečeného vepřového a uviděl Aniatu, jak se krčí u ohně a otáčí na rožni syčící kýtu. Když zaslechla, že vešel, vzlédla se širokým úsměvem. Narezlé světlé vlasy se jí potem lepily na obličej. Tváře měla zarudlé od žáru, což i v Kurtových očích dělalo ještě hezčí. Aniata vstala a přeběhla místnost, aby ho objala a položila mu na chvilku hlavu na hruď chráněnou zbrojí. Pak ustoupila a podívala se dozadu do chýše. Tam ležel, v červeno-modře kostkované přikrývce, jejich syn Heldred a klidně spal. V pěstičce svíral koníka, vyrobeného ze slámy. Od snídaně klidně spí, řekla Aniata s úsměvem. Pak uviděla za Kurtem vcházet další muže a uctivě pokynula hlavou, když Hrolfgar s Bjerdrinem zvedli ruce k pozdravu. Mužské řeči? Zeptala se a úsměv ji zmizel z obličeje. Dohlédnu na Heldreda, řekl Kurt a kývl hlavou ke dveřím. Díval se, jak odchází, a když se dveře se skřípáním zavřely, došel k hromadě láhví a čbánů vedle ohniště. Odhodil železné rukavice, sebral zazátkovaný čbán, zatřepal si jim u ucha a odhodil jej. Zvedl další a usmál se, když uvnitř uslyšel šplouchání piva. Pokynul Hrolfgarovi a Bjerdrinovi, aby se posadili na slamníky u stěny, sebral tři rohy napití a všem nalil silné pivo. Řekněte mi popravdě, proč je vesnice nespokojená? Zeptal se, opřel se o madraci a lokl si. Prošla už skoro všechna období, co jsi s námi, pronesl Hrolfgar po krátkém mlčení, předušovaném jen praskáním ohně a ospalým vrněním dítěte. Když jsi přišel, byl jsi vyvolený, nejskvělejší válečník našeho kmene. V Tungasku jsi bojoval jako bůh a od té doby se ti nikdo nebyl schopen postavit. To vím, zamumlal Kurt. Vyvolený je významný člověk, řekl Bjerdrin. Jíš to nejlepší z našeho jídla, piješ nejlepší pivo, oženil ses z nejhezčí z našich žen. Na oplátku jsi nejlepší válečník. Copak jsem to dnes nedokázal znovu, řekl Kurt. Tungask přežilo jen pár mužů, musí další umírat mou rukou. Myslí si, že jsi zeslábl. Podíval se Hrolfgar na bratra. Když jsi přišel, měl jsi v srdci boj a v očích světlo bohů. Sága o Tungasku jim pozvedla ducha, vítězné písně otřásly naší zhromažďovací síní. Ale Tungask měl být jen počátkem tvé ságy. Minulo celé léto bez nájezdů. Marnil si čas lovem, hodováním a s Aniatou a Heldredem. Kmen chce vidět, jak si zasloužíš privilegia, která požíváš. Říkají, že jsi vyvolená ženská, ne vyvolený válečník. Zahladil se Bjerdrin do piva. Bohové ti nedali tvé dary, aby se smiloval, dostal si je, aby zbojoval. Oheň ve své krvi teď používáš na pečení prasat místo na vypalování nepřátelské země. Kurt neodpověděl, ale mlčky kroužil pivem v rohu, dokud ho neprobralo zakašlání a Heldredův pláč. Rychle vstal a starostlivě došel k postýlce. Trocha slámy z hračky se uvolnila a dostala se dítěti do úst. Opatrně ji vytáhl a odhodil na podlahu. Sebral Heldreda volnou rukou, opřel si dítě o předloktí a pak se otočil k ostatním a zhluboka se napil piva. Mí rodiče byli zabiti a mě vyhnal z domova šílenec, řekl s pohledem na syna. Žena, kterou jsem miloval, mě tomu muži zradila a já jsem ho zabil. Nezasloužím si lásku ženy a píchu, kterou cítím, když se dívám na své dítě. Mu řekneš, až budeš starší? Zeptal se Hrolfgar. Hodně ses o našem lidu naučil. Tvůj syn tu bude vychován. Bude poslouchat příběhy o lovení kanců a vlků a mlčenlivém popíjení v síni? Nebo příběhy o tom, jak přídě našich veslic prorážejí vlny na širém moři a přinášejí hrůzu a zkázu těm slabochům na jihu? Na kterého otce by byl pyšnější? Bohové tě nevybrali pro život u tepla krbu, řekl Bjerdrin, vyprázdnil roh a odhodil jej k ohništi. Bohové tě vyvolili pro život žnoucí ohněm bitev. Kurt položil Heldreda zpátky do kolébky a vzdychl. Budu přemýšlet o tom, co jste řekli, sdělil jim a s těžkým srdcem pohlédl do obličeje svého syna. Nepřemýšlej příliš dlouho, Sutermjare, nebo si budeš muset na tyč pověsit další hlavu, řekl Hrolfgar, postavil se vedle bratra a přejel si rukou dlouhý plnovous. Díky za pivo, zítra si promluvíme. Kurt se ani neotočil, když odcházeli a zabouchly se za nimi dveře. Heldred se zakňouráním otevřel oči a podíval se na otce. Jasně modré oči měl plné inteligence. Chvíli se díval na Kurta, než začal plakat. Teď stichni, Heldrede, konejšil ho Kurt. Odhodil roh napití a prohrábl dítěti tmavé vlásky. Pak podržel hlapci před obličejem ukazováček. Uvolnil se a nechal svou mysl nahlédnout do sebe. Nervy se mu napjaly, jak se ponořil do moci, která jim protékala. Do magie, jež ho plnila již rok a půl od chvíle, kdy přísahal oddanost bohům chaosu. Protékala mu žilami, z krve se stával oheň a on jej ovládl a vedl, až mu z konečku prstu vyrazil malý modrý plamínek. Heldredův hladový křik se okamžitě změnil v tiché, spokojené vrnění, když upřel jasné oči na blikající plamen. Tvůj otec má dosud oheň v krvi, řekl Kurt s úsměvem, který ale okamžik na to zmizel a změnil se v slzy, když si uvědomil, co musí udělat. Kurt si rozepínal zbroj a pozoroval Aniatu sedící s Heldredem u prsu. Kdysi to byla solidní celoplátová imperiální zbroj, vykovaná nejlepšími kováři v Bechafenu, jak se na rytíře Ostrnknachtu sluší a patří. Kurt většinu z ní odložil při riskantním úprku před šíleným lovcem čarodějnic Máriem van Dieslem. Později byla modifikovaná v Tungasku, kdy do ní Hrolfgar vydal norské znaky a kouzla a darovali Kurtovi zpět poté, co bývalý rytíř přežil rituály, které ho obdařily mocí bohů. Teď by její původ už málo kdo poznal. Tovstik, fjergardský kovář, se ji pokusil opravit co nejlépe, ale tihle lidé nedokázali kout ocel a s celoplátovou zbrojí to bylo ještě těžší. Nyní většinu tvořila kroužková zbroj ze surového železa a některé pláty byly dokonce snítovanými kusy bronzu. Kurt se také změnil. Prohlížel si své tělo. Vždycky byl vysoký a ramenatý, ale co se stal jedním z vyvolených, značně vyrostl. Byl o hlavu vyšší než kterýkoliv muž z vesnice. Paže měl silné jako stehna obyčejného muže a kolem mohutného hrudníku ho Aniata nedokázala ani obejmout. Přes další přidané řemeny a pláty Kurtovi jeho zbroj stěží padla. Nezměnil se jen jeho vzhled. Pokožku měl tuší spíše jako stvrdlé chodidlo. Cítil, jak mu srdce rychle buší v hrudi a magická krev mu plní tepny, které se mu nadouvaly pod kůží. Vždycky měl dravý hlad, bez ohledu, kolik toho snědl, a na to, aby se opil, potřeboval celý sud piva. Vlasy, kdysi zastřižené podle poslední ostermarské módy, mu spadaly až pod ramena. Měl do nich vpletené bronzové spony a zvířecí lebky. Starosti? Přerušila jeho úvahy Aniata. Díváš se na sebe, jako by se styděl. Nemyslíš, že je to nepřirozené? Řekl Kurt. Otočil se k ní a rozpřáhl ruce. Jsi nádherný, řekla Aniata s plachým úsměvem. Je to znamení, že si tě bohové oblíbili. Dotek bohů je vidět na mnoha našich lidech, to víš. A ty se nestydíš, že se zdala za Sutenmjara? Zeptal se tiše. Nedala bys přednost norskému manželovi? Ty jsi vyvolený, takže jsi nejlepší muž kmene, zahýhněla se Aniata. Ostatní ženy velmi žárlí nevědí, proč jsi vybral mě s těmi mými divnými vlasy. Kurt neodpověděl. Ve skutečnosti o Aniatiných nazrzlých kadeřích nikdy dřív neuvažoval. Nebyly zdaleka tak rezavé jako Ursuliny, ale ve kmeni, kde byli téměř všichni světlovlasí, to bylo nápadné. Tohle podvědomé spojení ho trápilo a tak změnil téma. Rozhodl jsem se, že letos pojedu plenit, řekl a pátravě se jí zadíval do obličeje. To je dobře, odpověděla Aniata se širokým úsměvem. Nerozčiluje tě, že budu pryč mnoho měsíců? Zatvářil se Kurt zmateně. Vrátíš se, pronesla Aniata s jistotou. A když budeš pryč, získáš čest a slávu a přineseš mě a malému Heldredovi bohatství. Opatrně položila spící dítě do postýlky a ovinula mu přikrývku kolem ramen. Milovala bys mě, kdybych nebyl vyvolený? Zeptal se náhle podezřívavě Kurt. Nevím. Vždycky jsi byl vyvolený, takže si tě nedokážu představit jiného. Přistoupila k němu Aniata a upravovala si přední díl šatů. Takže mě miluješ jen proto, že jsem vyvolený? Zasmál se Kurt a lehkým pohybem ruky jej šaty opět roztáhl. Kdo říká, že tě teď miluji? Mrkla na něj a položila mu ruce na hruď, když si přitáhl blíž. Hrolfgar seděl ve vůdcovském křesle v čele stolu velké síně s Bjerdrinem v opravici. Když se rozlétly dveře a světlo ohně potemnělo ve svitu jarního slunce, jeho vyhublý obličej vzhlédl. Bjeldrin se při tom vyrušení zamračil, ale tvář se mu rozjasnila, když viděl, že je to Kurt. Vyvolený za sebou tiše zavřel dveře, prošel síní a posadil se na lavici po vůdcově levici. Tohle léto povedu nájezdy, řekl Kurt tiše. To je dobře, to je moc dobře, přikývl Bjeldrin a dloubl loktem do Hrolfgara. Není to dobře? Hrolfgar se poškrábal na bradě a usazenýma očima si Kurta dlouze prohlížel, než také přikývl. Ano, to je moc dobře, řekl, ale jeho hlas zněl sklíčeně. Myslel jsem, že bude šťastnější, řekl Kurt, kterého zarazila zasmušilá nálada ostatních. Není to to, co jsi spřál? Hrolfgar jen zabručel a uhnul pohledem a tak Kurt hledal vysvětlení u Bjeldrina. Ten se podíval na svého bratra a zvažoval slova. Včera večer se tu zhromáždili muži, aby si promluvili o letošních nájezdech, řekl Bjeldrin, vstal a začal rázovat tam a zpět za Hrolfgarem. Řekli, že tě nebudou následovat. Chtějí, aby letos vedl nájezdy Hrolfgar. To mi nevadí, oznámil jim Kurt. Hrolfgar je vůdce, je to jeho právo. Možná jsem vyvolený, ale půjdu ochotně s ním. Ne, vyskočil Hrolfgar a udeřil pěstí do stolu. Pak mu opět poklesla hlava a hlas stichl téměř v mumlání. Možná mám právo vést, ale nehodím se na to. Příliš přemýšlí o Tungasku, zadíval se Bjeldrin starostlivě na bratra. Věří, že to byla jeho chyba, že jsme najeli na Mělčinu a ztratili tolik mužů v boji s tím lovcem čarodějnic a jeho rytíři. Ty jsi nás vedl k vítězství, ne já, zavrtěl Hrolfgar hlavou. To ty, Kurte, jsi porazil Fandízla, ty bys měl vést nájezdy. Bez tebe bych to nedokázal, řekl Kurt. Ty a tví muži jste bojovali statečně po mém boku. Nevadí mi, když povedeš nájezd. V síni se rozhostilo stísněné ticho, přerušované praskáním ohně a dupáním Bjeldrinových bot po udusané hlíně, jak přecházel sem a tam. Kurt vstal a došel k ohništi. Sebral dlouhou větev a rozhrábl s ní oheň, až vyletěly jiskry. Ten pohled spolu s rozhovorem ještě víc rozvířil vzpomínky na Tungask. Viděl město v plamenech, které zapálili rytíři Ostrknachtu. Viděl i Mária van Dízla, jak splál na hrotu Kurtova meče. Jeho smrtelný výkřik zněl Kurtovi v hlavě jako vítězný řev. Povedu nájezd, řekl Kurt, aniž se otočil. Ale muži tě odmítnou následovat, řekl Bjeldrin. Zhromáždí je, povolej je sem do síně, řekl Kurt a dál hleděl do plamenů. Přesvědčím je. Nebudou tě poslouchat, zašeptal sklesle Hrolfgar. Mluvil jsem s nimi včera večer. Pokud je nepovedu já, řekli, že už nebudu vůdcem. Možná mají pravdu. Ne, nemají, pronesl Bjeldrin. Ty jsi vůdce podle práva bohů a svých činů. Fjergardové byli pod tvým vedením silní, teď musíš být silný ty. Poslouchej svého bratra, Hrolfgare, řekl Kurt. Hodil větev do plamenů, došel k vůdci a naklonil se k němu. Povolej je do boje, postav se tu hrdě a zpříma a následuj mě. Udělám pro tebe, co budu moci, Sutenmjare, přikývl Hrolfgar a těžce vstal. Kurt ho provázel očima přes celou síň až ke dveřím. Pak kývl na Bjeldrina, aby se posadil a sedl si na lavici vedle něho. Je tu problém, o kterém jsem nechtěl mluvit před Hrolfgarem, pohlédl Kurt ke dveřím. Zdá se, že už teď je na tom bídně. Jaký problém? Zamračil se Bjeldrin. Byl jsem rytíř, ne námořník, řekl Kurt. Nechápu, řekl Bjeldrin. Vaši válečníci jsou všichni zároveň námořníky, vysvětlil Kurt. Poradí si s lodí stejně jako se štítem a sekerou. Já jsem vycvičený k jízdě na koni a ovládání kopí. Na lodi jsem nikdy nebyl a pokud mám vést nájezd, musím být kapitánem na jedné válečné veslici. Chápu, a v čem je problém? Smutně kývl Bjeldrin. Musíš mi pomoci. Položil Kurt svalnatou ruku Bjeldrinovi na rameno. Nikdo jiný to neudělá, považovali by to za další znamení, že se nehodím na vyvoleného. Řekni, že půjdeš se mnou a budeš velet mé lodi. Hrolfgar možná ztratil víru v sebe sama a muži to cítí, ale stále ještě dají na tvou radu. pokud budeš stát za mnou, přikloní se na mou stranu. Bjerdrin se zasmál a pleskl Kurta po rameni. Samozřejmě, že tě budu následovat, řekl. Je to nájezd, tak proč ne? A neměj obavy, povedu tě, naučím tě vše o vlnách a větru. Slib mi to, řekl Kurt. Přísahám při bozích, že je to pravda, pronesl Bjerdrin bez váhání. Veselí nahradilo zaujetí. Ale proč potřebuješ mou přísahu? Doufám, že ti nezavdám příčinu litovat, řekl Kurt, ale musím udělat ještě něco jiného. Bjerdrinovu odpověď přerušilo otevření dveří. Vešel Hrolfgar, následovaný davem válečníků. Oba muži při příchodu vůdce uctivě vstali. Kurt si všiml, že Hrolfgar nyní stojí zpřímeně, k vysokému křeslu kráčel pyšnou chůzí. Výraz obličej usvědčoval jeho falešnou statečnost ze lži, ale alespoň se snažil. Kurt sledoval, jak muži zaujímají svá místa na hodovních lavicích. Pohyb na okraji dění ho upozornil na Jakoba. Šlachovitý šaman se držel u zdi a snažil se být nenápadný. Kurt zachytil jeho pohled a stěží viditelným kývnutím Jakobovi naznačil, aby přišel k ohništi. Co máte v plánu? Zeptal se Jakob bez obalu a podrážděně se zatahal za řídké kníry. Letos pojedeme plenit, zašeptal Kurt a Jakob poplašeně přihmouřil oči. Cože? Zasyčel šaman podrážděně. Nevaroval jsem vás, že plenění je nebezpečné a hloupé. Jste vyvolený, nemusíte se účastnit nájezdu. Ale musím, pohlédl Kurt významně na bojovníky. Brzy se rozhodnou, že výzvy nestačí. Bojíte se? Zachechtal se Jakob tiše. Kurt Leitzig, Kurt Sutenmiar, Kurt vyvolený se bojí. Ne o sebe, o svou ženu a dítě, řekl Kurt. Popadl Jakoba za předek kožichu a přitáhl si ho blíž, aby mu mohl šeptat do ucha. A ty, šamane, si začneš vydělávat na živobytí. Co tím chceš říct? Zmítal se Jakob v Kurtově železné pěsti. Neudělal jsem z vás snad vyvoleného, nepřivedl jsem sluhy bohů, aby vám pomohli v Tungasku, snadno zapomínáte. Ze své vůle si neudělal nic, řekl Kurt. Možná jsem někdy si ošálil svou severskou moudrostí a stříbrnými slovíčky, ale teď už ne. Já jsem vyvolený, ty jsi byl prostě nástrojem vůle bohu a nyní budeš nástrojem mé vůle. Jakob poklesl v kolenou. Kurt pustil jeho vestu a odstrčil ho. Když vůdce požádal zvednutou rukou o klid, vrátil se na své místo po jeho boku. Letos pojedeme opět plenit, oznámil Hrolfgar, což bylo uvítáno divokým řevem zhromážděných Norskanů. Mával rukou, aby stichli a otočil se ke Kurtovi. Letos jsou znamení příznivá, lov bude dobrý. Bohové nám dali velký dar, přivedli k nám mocného bojovníka, svého vyvoleného. A ten nájezd povede. Ozvalo se hněvivé mumlání. Několik válečníků dokonce vstalo a něco nespokojeně křičelo. Hrolfgar jim chtěl odpovědět, ale Kurt mu jemně položil ruku na hruď, aby ho zadržel a vystoupil dopředu. V síni se rozhostilo nevlídné ticho. Já jsem vyvolený Fjergardů, řekl Kurt a přejížděl pohledem po řadách válečníků. Jsem nejlepší bojovník vesnice, o tom není pochyb. Ale uvědomil jsem si, že být vyvolený není jen o vítězství silou zbraní. Odmlčel se, tasil meč a položil jej na stůl, kde se jeho čepel leskla v matné záři ohně. Napřímil se a začal pomalu rázovat síní. Být vyvoleným znamená být největším sluhou bohů, pokračoval. Znamená to zažehnout ohně výbojů ve vašem srdci a břichu. Znamená to být hořící pochodní zkázy, které se každý obává. Minulý rok jsem zklamal vás i bohy. Tento rok to odčiním. Ukážu bohům a ukážu i vám, proč jsem vyvolený. Letos povedu nájezdy a takové nájezdy ještě lidské oči neviděly. V Tungasku má sága začala a toto léto bude pokračovat. Poskytnu vám námět k příběhům, které budou vypravovat a zpívat v této síni děti dětí vašich dětí. Ti, kdo se ke mně připojí, budou v této skvělé době žít a sdílet slávu, kterou Fjergardům přinesu. Pár válečníků se ještě tvářilo mrzutě, ale mnozí již naslouchali se zájmem a někteří se při Kurtových slibech usmívali. Slaboši z říše pro vás nejsou. Široce se Kurt usmál a otočil se k Jakobovi. Vyprávěj nám, šamane, o velkém moři písku, které leží na jihu. Vyprávěj nám o bohatství pouště, o němž si mi kdysi říkal. Jakob náhle ve středu zájmu vypadal, že by nejraději utekl. Nicméně se sebral a vystoupil ze stínu, aby jej zhromáždění Norskané mohli vidět a slyšet. Daleko, daleko na jihu, za mořem spárů a velkým oceánem, leží velká poušť, řekl slabým hlasem. Nazývá se Arábie. Tak, jak sníh padá tady nahory, tak dopadá slunce na velké arabské pustiny. V poušti leží zlaté chrámy a pradávná města plná pokladů a skvostů, nebo se to tak alespoň říká. Arabové jsou divocí, nezávislí lidé s pokožkou jako vyčiněná kůže, s dlouhými vlajícími šaty a jezdí na podivných koních se zvláštními hrbatými hřbety, kteří dokážou chodit celé dny bez vody. A to by měli, protože slunce vypije všechnu vodu až na pár nádrží a mělkých řek. Cestovat pouští, když tahle místa neznáte, znamená smrt. Vaše kosti vybělí za týden prudké slunce a dohola je oberou mrchožraví ptáci. V Arábii nás očekává sláva a bohatství, řekl Kurt. Do říše putují kupci a obchodníci s truhlami pokladů, odění ve zlato a skvosty. Přivážejí koření, kůže exotických, skvrnitých a pruhovaných zvířat a diamanty velké jako mužská pěst. Pro Fjergardy nejsou páchnoucí rybářské chatrče říše. Pro Fjergardy není těch pár mrzáckých korun výkupného od starostů. Zamíříme do Arábie a vrátíme se z poklady pradávných králů. Nakoupíme ocel a zaměstnáme nejlepší kováře, tesaře a zlatníky a vyzbrojíme se na další válku. Kmeny na severu, západě a východě budou poklekat před mocí Fjergardů a ty, co si nekoupíme, přemůžeme mečem a štítem. Fjergardové, jméno vůdce Hrolfgara, vaše jména se budou zpívat, co budou Norskané žít. Celé generace si nás budou vážit jako pánů bitev. Bohové na nás zhlédnou a obdaří nás štědrými dary. I vy se stanete vyvolenými a vyrazíme do světa rozsévat hrůzu a strach mezi našimi nepřáteli. Z úst válečníků se ozval jásot a došlo i na potlesk a mávání sekerami i meči. Snary zlatý zub vstal a vyjádřil svou vůli jít s Kurtem. Potom vstal i Aelfir dlouhá sekera a pak další a další. Stále tu byl asi tucet těch, kteří se šklebili a vrtěli hlavou a odcházeli ze síně, vyměňující si trpká slova, ale zbytek se zhromáždil kolem Kurta a poplácával ho po rameni a po zádech. Hrolfgar se skrzeně protlačil s Kurtovým mečem v ruce. Muži se rozestoupili, aby mu udělali místo. Hrolfgar si přejel čepelí pod lani a natáhl krvácející ruku ke Kurtovi. Kurt vzal meč a řízl se podobně, pak se uchopili za ruce a jejich krev se smísila stékajícím po předloktí až na zem. A tak to bude, zaburácel Hrolfgar. A Kurt viděl, jak mu obavy mizí z obličeje a skleslá ramena se narovnávají. Koutkem oka zahlédl, že se Jakob sune ke dveřím. Hej ty, šamane, křikl za ním. Nemohu jít bez svého posla od bohu. Jakob otevřel ústa, aby něco namítl, ale pak je zase zavřel a tělo mu pokleslo pod tíhou nevyhnutelného. Dav se začal rozcházet, dychtil chystat veslice, brousit zbraně, spravovat zbroje a zhromažďovat zásoby. V síni brzy zůstali jen Kurt, Hrolfgar, Bjerdrin a Jakob. Kurt kývnutím pozdravil vůdce a jeho bratra a obrátil se k odchodu. Objal Jakoba dlouhou paží kolem ramen a vlekl ho sebou. Co si bohové myslí? Zeptal se Kurt tiše v rodné Reykspíl, aby mu nikdo nerozuměl, kdyby to náhodou zaslechl. Nevědět, co bohové myslí, řekl Jakob imperiálním jazykem, ale já myslím, že vy, zatracený blázen.